Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун угаласыз. Бул жолу Кыргызстан авиакомпанияларынын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыга албай жатышынын себеби талкууланат. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Мирлан Али Токтокунов.
Рахмат. Жогорку кеңеште депутаттын макамы жөнүндө парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушу кайрадан добушка коюлат. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитети 21 июнда ушундайча чечти. Айрым эл өкүлдөрү депутаттык жеңилдиктерди кыскартуу боюнча аталган мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү долбоорун иштеп чыгышкан. Аны парламент 15 июнда көпчүлүк добуш менен четке каккан эле. Өзүн Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин мүчөсү деп тааныштырган Марипа Алыкулова аталган уюмдун ишмердигин текшерүүнү укук коргоо органдарынан өтүнүүдө. 21 июнда Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, бирикменин жетекчиси КСДП фракциясынан депутат Мээрбек Мискенбаевди мандаттан ажыратууну талап кылды. Айтымында Кыргыз көмүр ишканасы апрель окуясында жабыркагандарга жардам иретинде биримдикке 2,300,000 сом бөлгөн. Бирок төрага азыркы депутат Мээрбек Мискенбаев акчаны өз кызыкчылыгы үчүн колдонгонун, мындай каражаттар көп эле бөлүнгөнү менен дайыны көрүнбөгөнүн айтып чыкты. Марипа Алыкулова айрым апрель баатырлары менен биргеликте бул боюнча УКМКга арыз жазышканын да кошумчалады. Ал эми депутат Мээрбек Мискенбаев жогоруда айтылгандар негизсиз деп, нааразылар буга чейин ар кандай интрига уюштургандыктан Айкөл Ала Тоо биримдигинен чыгарылгандыгын белгиледи. Апрель окуясында жабыркагандардан түзүлгөн Айкөл Ала Тоо уюмуна 500 ашуун адам мүчө. 21 июнда Сирия менен чектешкен жеринде мина толтурулган автоунаа жардырылып, 6 чек арачы набыт болду. Бир нечеси жаракат алышты. Мурдараак баш кала Аммандагы пакистандык качкындар лагерине жасалган куралчан чабуулда иорданиялык 5 чалгынчы мерт кеткен эле. Иорданияда мындай чабуулдар буга чейин сейрек кездешчү. Өлкө Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы АКШ баштаган коалициянын негизги мүчөсү катары эсептелет. Тажикстандын мурдагы ички иштер министри, элдик фронт лидерлеринин бири Якуп Салимов 21 июнда абактан чыкты. Салимов 13 жыл мурда Москвада кармалып, Тажикстан жогорку соту аны чыккынчылык, куралды мыйзамсыз сактоо жана таратуу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелер менен 15 жылга кескен. 2012 жылы мунапыс менен мөөнөтү 2 жылга кыскарган. Салимов элдик фронттун таасирдүү командири деп эсептелчү. Эмомали Рахмон бийликке келгенден кийин министрликке дайындалган. 1997 жылы болсо Кожентте Рахмонго кол салуу болгондо аны Салимов сактап калган. Бирок ошол эле жылы куралдуу төңкөрүш уюштурууга аракеттенген деп айыпталып өлкөдөн чыгып кеткен. Баткенде Стимул коомдук фонду демилгелеп, жогорку кеңеш депутаттары, жергиликтүү бийлик, дин өкүлдөрү жана медреселерде окуган кыздар катышкан талкуу өттү. Анда жалпы жана кесиптик билим берүү, диний билим алган кыздардын коомдогу орду тууралуу сөз болду. Кыздардын диний билими тууралуу берилген күөлүктөрдүн жарактуулугу, алардын лидерлик жана чечендик сапаттарын жогорулатуу, орто мектептерде диний сабактарды киргизүү маселелери дагы көтөрүлдү. Жыйында депутат Чолпон Султанбекова орто мектептердеги диний сабактарды киргизүү маселеси боюнча учурда атайын даярдыктан өткөн адистер, аларды даярдоочу мекемелер, бирдиктүү программалар иштелип бүтө электигин билдирди. Мектептерге кошумча каражат маселеси дагы чечиле элек. Баткен облусунда 9 медресе иштейт, анда 400 бала диний билим алса, анын 315'i кыздар. Казакстандык оор атлет Илья Ильин 2008 жылдагы Бээжиндеги Олимп оюндарында да допинг колдонгону анык болду. Бул тууралуу эл аралык оор атлетика федерациясы билдирүүдө. Аталган олимпиадада Ильин 94 кг салмакта биринчи орунду алып, алтын медаль уткан. Федерация анын канынан станозол табылганын айтууда. Мурдараак федерация Ильиндин Лондон олимпиадасында тапшырган канын кайра текшергенде да допинг табылганын билдирген эле. Аны менен бирге 2012 жылкы Олимп оюндарына катышкан казакстандык спортчулар Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло, Майя Манеза да допинг колдонгону шаардана болгон. Аталган спортчуларды Бразилиядагы олимпиададан четтетүү маселесин эл аралык олимпиада комитети чечет. Орусиянын спорт министри, Орус футбол союзунун президенти Виталий Мутко улуттук футбол курамасынын оюнчуларын талант менен каалоолору жок деп сындады. 20 июнда Уэльс менен Орусия курамасы беттешип, Орусия 3-0 эсебинде утулган. Андан мурда орустар Англия менен тең ойноп, Словакияга утулган болчу. Натыйжада Орус командасы өз тайпасында эң артта калуу менен Еврочемпионаттан четтеп калды. Бул биздеги футболдун чыныгы деңгээлин көрсөттү, бирок мындан башка мыкты оюнчуларыбыз жок, көпчүлүгүнүн өсүп өнүгүп алдыга умтулууга каалоолору дагы жок сыяктанат, деди Мутко жеңилүүдөн кийинки билдирүүсүндө. Ал мындан ары жаш футболчуларга басым коюп, ички лигаларды чыңдоо зарылдыгына токтолду. Ошондой эле Еврочемпионаттан кийинки эле кезектеги ири мелдеш дүйнөлүк чемпионат 2018 жылы Орусияда өтөрүн эскерте кетели. Айданбек.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Эми кезек Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда. Евро биримдиктин комиссиясы Кыргызстандын 13 авиакомпаниясынын учактарына Европага учууга тыюу салып, кара тизмеге киргизди. Кыргыз авиакомпаниялары евро талаптарды аткара албай жатышына эмне себеп болууда? Тармакты өнүктүрүүгө аракеттер барбы? Кыргыз авиаторлорунун атаандаштыкка атсалышууга кудурети канчалык? Деги кыргыз өкмөтүнүн авиация саясаты барбы? Келечек үмүт жандырабы? Мына ушул башка суроолорду арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат Айданбек. Саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар? Талкууга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдош Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегалы Наргозиев катышмакчы. Урматтуу радиоучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болуп калса анда 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Жолдош Бек мырза сизге, мынау кыргыз компанияларынын дагы эле кара тизмеден чыга албай, Европага уча албай жатышынын негизги себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Негизи биз 2006 жылы кирип, мына 10 жыл болду. 10 жылдан бери биздин өкмөт агентство гражданская авиация тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Бирок жыл сайын ал эрежелер өзгөрүп, анан биз Европанын кууп жете албай атабыз деген дагы бир нерсе бар да. Анткени мындай өнүгүп келе атабыз. Авиакомпаниялар азыркы күндө мындай немени айтыш керек да, негизи авиакомпаниялар кара тизмеде автоматтык түрдө кирет да. Негизи биздин авиациялык бийлик биринчиден кара тизмеге кирген да. Анан кандай авиакомпания келбесин, ал автоматтык түрдө кара тизмеге кирет.
Тактап кал, авиациялык бийлик дегениңизди кимди түшүндүрөт?
Бул өкмөт түзгөн транспорт министрлигинин астында жарандык авиация агенттиги жүргүзөт бул ишти.
Демек авиациялык агентствонун кара тизмеге кириши, демек ошол агентство европалык стандарттарга ылайык саясат жасай албай атат десек болобу анда?
Ошентсек да болот.
Бегал мырза, мынау евро биримдиктин талаптары, эрежелери, башка стандарттары дейбиз да, биздин авиакомпаниялар үчүн мына алардын койгон талаптары ушунчалык эле мындай кол тийгис же колдон келгис нерсеби? Анткени биз 10 жыл кара тизмеде жүрөбүз, дагы мына кайта кайталап киргизип койду да. Эмне үчүн аракеттер болгон жок деп ойлойсуз? Эмне үчүн кыйын болуп атат?
Бул жыл сайын эле эки жолу, жазында анан күзүндө Еврокомиссия текшерип, өздөрүнчө мониторинг жүргүзүп деле жыл сайын кайталап коет бул 2006 жылдан. Биз ага кандай кирип калдык? Бул 2004 жылдан баштап бизде ушу жарандык авиациялык бийликте коррупциялык иштер башталган. Бизге Кыргызстанга тиги Россиядан, могу араб өлкөлөрүнөн регистрациядан өтө албаган авиакомпаниялардын баардыгы жол авиакомпания Кыргызстанга келип акча төлөп өтүшүп бул жерден каттоодон өтүп алат дагы башка жактарда учуп жүрөт. Башка өздөрүнүн өлкөлөрүнө өтө албаган. Бул деген чоң миң деген долларларга эсептеген чоң жалпысынан коррупциялык схема. Анан ошол компаниялар, менин эсимде 2004 Phoenix Aviation деген бир сыртта жүрүп бизде катталган компания Европада колго түшүп калып, анда бир эскертүү келген, экинчи жолу эскертүү келип, үчүнчүсүндө анан Еврокомиссия өздөрү келген. Өздөрү келгенде бул жарандык авиация департаменти алда Минтранстан өзүнчө бөлөк болчу, текшерип жарандык авиация департаментиндеги ушу коопсуздук стандарттарынын анын ичинде документалдык коопсуздук боюнча стандарттарын туура келбегендигине байланыштуу жарандык авиация департаментин кара тизмеге киргизген. Авиация департаменти киргендигине байланыштуу автоматтык түрдө ошол кестеги 35 авиакомпаниянын баардыгы кирип калган. Андан кийин биз жогорку кеңеште ызы чуу кылып жүрүп жарандык авиациядагы коррупцияны, транспорт министрлигиндеги коррупцияны ызы чуу кылып бетин ачып жүрүп зордоп атып, көрүнгөн жыйында айтып атып кыскартып отуруп жыйымага анан 17-14 түшүргөндө мондай мамлекеттик төңкөрүш болуп кетти 2010-жылы. 2010-жылдан кийин алын төмөндөтүү уже болбой калды, мурдагыдай эле кайра коррупция күчөй баштады. Ошон үчүн бул Еврокомиссия ал өздөрүнүн стандарттары, негизинен алар ИКАОнун стандарттарына негизделген стандарттары бар. Алар билип турат бизде Кыргызстанда коррупциялык схемалардын негизинде ар түрдүү коопсуздук стандартына жооп бербеген авиакомпаниялар, самолеттор каттоого туруп атканын. Себеби мына биздей эле мамлекет Тажикстанда андай эмес, ал кара тизмеге бир да жолу кирген жок. Эмне үчүн? Аларда 2-3 эле авиакомпания каттоодо турат, башка сырттан келген авиакомпания киргизбейт. 1-2 өздөрүнүн мамлекеттик авиакомпания, Tajik Air, Soman Air деген, анан 2 жеке менчик компания, башка сырттан, Россиядан качып келген, араб өлкөлөрүнөн, африка өлкөлөрүнөн келген авиакомпаниялар киргизбейт. Ошон үчүн Тажикстандын жарандык авиациясы, авиакомпаниялар кара тизмеге кирбей канчалаган жылдардан бери татынакай учуп келишет. А бизде бул коррупцияны жоюш кыйын болуп калды, күчү жетпей калды. Ошол эле жарандык авиацияны ал министрликке өздөрүнүн баш ийет, анда министрлик тияка, Ак Үйгө өздөрүнүн схемалары бар. Ошондуктан бизде булар ар бир 2-3 жылда бирден жетекчини алмаштырат жарандык авиацияда, баардыгы убада бере берет. Мына жаңы келген жетекчи да убада берип атат, эмдиги жылы чыгарып жиберем деп. Мындай убаданын жүзүн укканбыз, колунан келбей чыгара албайт. Себеби бул өтө татаал тереңдешкен.
Жолдош мырза, мына эгер биздин учакта эл аралык стандарттарга туура келбесе, стандарттарды сактай албай жатсак, анда биздин учактар мына КМШ мамлекеттерин учуп атат, Азия өлкөлөрүн учуп атат, Түркияга учуп атат дейлиси да. Бирок ал тарапта эмне, анда стандарт, эрежелер жокпу? Анда
эреже бар. Бизде акыркы 5-6 жылдын ичинде жаңы эрежелер киргизилди, өкмөт тарабынан кол коюлуп азыркы күндө киргизилип атат. Негизи мындай айтканда азыркы авиациялык бийлик аракетин кылып жатат. Негизи баягы кара тизмеден чыгаруунун аракеттерин көрүп жатат. Бирок азыркы күндө каражат маселеси деген бар, кадр маселеси деген бар, ошол маселелерге такалып калган жерлери бар. Негизи бул тараптан негизи коомчулук дагы азыр катуу киришип атат. Жогорку кеңеш дагы мурдакысы азыркысы, өкмөт деле алардан катуу талап кылып атат негизи. Бирок бул убакыт керек. Негизи азыр эле мына эртең эле же болбосо эмки жылда чыга коет деген күмөндөр бар. Ал үчүн мындай системный реформа кылыш керек, барыш керек, анан кадр составты окутуш керек. Европалык ИКАОнун
сиз убакыт керек деп атасыз да, биз 10 жылдан бери чыга албай атабыз. Эми дагы канча убакыт керек бизгечи?
Негизи бул авиацияны өнүктүрүш негизи бир эле күндүн же бир эле жылдын ичинде жасап коюш деген кыйыныраак болот. Негизи бул деген жылдап жылдап өнүгө турган маселе да. Негизи айтып коет го, эгер миллиардер болсоң бат эле самолет сатып алсаң миллионер болуп каласың депчи. Негизи самолеттун турушу эле акчаны талап кылат.
Ошол жылы ошол жана евро стандарттарга мындай туура келиш үчүн жанагы 13 компания мисалы үчүн ар кимиси өз алдынча чыга алабы ошол стандарттарына жооп берип, шарттарды аткарып? Мисалы үчүн
негизи биринчи граждандык авиация агенттиги биринчи чыгыш керек, анан уже авиакомпаниялар чет четтен чыкканга уже мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр уже мен мындай оюма келбейт да, бир эле авиакомпания өзү эле өз алдынча чыгып кетишине менин күмөнүм бар да.
Жакшы суроо болду жана Россияга боюнча. Россия деле азыр бизден кооптонуп калды. Былтыр декабрда алар авиация бийликтери чечим кабыл алып Кыргызстанды мына коопсуздук боюнча өтө коркунучтуу аба мекендигине киргизип, азыр өздөрүнүн экипаждарына Кыргызстанга келгенде техникалык кызматтарды албоону сунуштаган, техникалык кызматтарды жада калса ошол эми аэропорттордогу жанагы заправкаларды жасоого мүмкүн болсо ошондой сунуштарды киргизген. Алар да кооптонуп турат. Болгону биз мына КМШ өлкөлөрүндө булар көз жумууга салып атат биринчиден. Экинчиден жана сиздин сурооңуз боюнча бир авиакомпания чыга алабы деп, ал өтө сейрек учурда болот, бирок анда дагы жанагындай серый деп коет. Бир кандайдыр бир шарттар менен убактылуу гана бир компанияны бир жарым жартылай чыгарып коет да. Бирок ал өтө сейрек кездешүүчү учур. Бирок авиакомпаниялар эмес, биздин жарандык авиация агенттиги чыкса эле автоматтык түрдө жана онун ичинде авиакомпания чыгат. Бул жерде биздин жарандык авиакомпания жарандык авиация агенттиги киргендиги үчүн гана ал агенттиктен катталган авиакомпаниялар автоматтык түрдө кирип калып атат. Ошондуктан кептин баары ушу жарандык авиация департаментинде. Бул жерде акыркы жылдарда кесипкөй адистер жок, бүт сырттан келген парламент таңуулаган адистер жетекчилик кылып атат. Ошон үчүн жакын арада чыгыш өтө татаалдуу эсептейм.
Жолдош мырза, мына сиз жанагы негизги талаптарды отпайсызбы? Бир 2-3 стандартты айтасызбы? Биз эмнеге жетише албай атабыз? Алардын талабы эмне бири?
Биздин кадрлык состав негизи ИКАО'нун ИКАО берген стандарттар менен окуудан өтүш керек. Алар сертификаты болуш керек. Ошол сертификаттары азыр жетишсиз. Ал үчүн биздин кадрлар биринчиден англис тилин толук билиш керек. Экинчиден ал окуулар бүт мындай орусча эмес да, кыргызча эмес. Алар англис тили болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошол жактан окуп келип, анан практикадан өтүп, анан бул жерге келип иштесе, ошол мындай нерсе түзүлүп калышы мүмкүн да.
Самолеттун мындай сапаты мындай эмесичи дагы негизги ролду ойнойт да, туурабы? Биздин самолеттордун паркынын эмеси кандай?
Негизи
деңгээли кандай, абалы кандай?
Негизги азыркы самолеттордун абалы жакшы. Негизи баягы авиакомпаниялар кантип эле ушул самолетти оңдобой кантип учуп жүрөт деп күмөнсүз оорулар пайда болуп атпайбы? Бирок андай күмөнсүз оорулар акыркы күндөрү жок уже. Бардык авиакомпаниялар окутуп атат. Бардык жакшы мындай биз эле мисалы үчүн биздин Эр Кыргызстан дым мисалында келтирсек, биздин учкучтарды, техниктерди европалык компаниялардан окуттук, ал жерден стажировка өттү. Анан алардын инструкторлору келип, бул жерден үйрөтүп, анан бир жыл дегенден кийин допуск берип, анан алганбыз да. Ошол
Кыргызстандагы эң жаңы акыркы самолет кайсы жылы?
Азыр мына акыркы келди, 2006 жылкы Боинг үлгүсүндөгү самолет келди, Air Manas алып келди.
Бул арендага алып келген самолетпи же болбосо Кыргызстан сатып алган самолетпи?
Арендага келет. Азыр жанагы воздушный кодекске кирди, азыр аренда алганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп калды.
Рахмат, анда талкуубузду да улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кыскача орун берели. Ошто эстакадалык көпүрөнүн ремонтко жабылганы талкуу жаратууда. Депутаттык жеңилдиктер жөнүндө мыйзам долбоору кайра добушка коюлат. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды дагы узартты. Иорданияда теракт 6 чек арачынын өмүрүн алды. Маданият, маалымат жана туризм министри мурдагы орун басары Максат Чакиев камактан бошотулду. Парламент комитети борбордук шайлоо курамына президент жана фракциялар сунуштаган талапкерлерди жактырды. Кырсыктан кийин Карелиядагы лагерь жабылды. Жогорку кеңештин комитети өкмөт түзүмүн өзгөртүү сунушун колдоду. Мына жана башка ушул жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыздар болот. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы авиакомпаниялардын абалы тууралуу, келечеги тууралуу кеп кылып жатабыз. Биздин талкууга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиатармак боюнча серепчи Бегалы Даргозиев катышууда. Мындан сырткары сиздерде суроолор болсо 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот да. Жолдош мырза, мына бир биздин угарманыбыздын суроосун берип коеюнчу. Мына Европага биздин эмеле самолеттерди учурбай жатат дейт да, бирок биздин бир угарман сураптыр да. Биздин президент түшкөн самолеттагы эме Россияга эмесинен өндүрүшүнөн чыккан Ту-154 учагында учуп атат. Аны кандай Европа өлкөлөрүнө кабыл алып жатат? Акишан кеде иш сапары менен ал жака барып жатпайбы деген.
Ал өзүнчө эрежелер бар, дипломаттык каналдар менен кабыл алынат. Бир жолку же эки жолку рухсаттарды алганга болот.
Сен жакшы суроо бердиң да, эмне кандай дооматтары бар Еврокомиссиянын Кыргызстанга ушу жанагы кара тизмеге киргизип аткан себеби? Бул биздин ушул авиация тармагындагы улуттук мыйзамдардын, мыйзамдык нормалардын ошо Евро Союздун стандарттарына туура шайкеш келчү эмес нормалары. Ошону эң биринчи 2006 жылы киргизгенде ошону талап кылып отушуп, ошо 10 жылдан бери азыр араң оңдошуп отуруп жакындатышты да. Ошого эң чоң доомат ушул болчу эң башында. Биздин улуттук мыйзам нормаларынын авиация боюнча ошол Евросоюздун деги эле ИКАОнун стандарттарына туура шайкеш келбегендеги нормалар, эскилиги баягы союздан калган нормаларды негизинде иштеп келишкен. Экинчиси жанагы учуучу жана тактап сурап атпайсыңбы?
Ооба.
Ошондо өзү ар бир самолеттун өзүнүн эмелери болот, нормативдери болот. Ошону аэропортко учуп келгенде ошол эле Европада инспекторлор аэропортто чыгышып текшерет ар бир самолетту. Бул ошол самолеттун мүмкүнчүлүгүн, анан нормалар боюнча кайсы чектен өттү, канча айдан кийин чектен өттү, анын 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык деген чектери бар ошолордун. Анан өзүнүн техникалык состояниясын текшерет ошол жерде. Биз жана мен эң биринчи айтып аткан мисал ошо Европада биздин кыргыз самолеттор ошентип жанагы Россиядан келип катталган авиакомпаниялар ошентип колго түшүшкөн. Ошондой стандарттарга жооп бербей анан бизге комиссия жөнөтүлгөн да Кыргызстанга. Ошон үчүн эң негизги дооматтар ушул болчу. Ошону 10 жылга чейин аткара албай атабыз. Аткара албай аткандын бир эле себеби жанагы Тажикстандагыдай өз үстүндө авиакомпанияларды калтырып 3-4 калганын сүрүп чыгара албай атабыз. Себеби чоң коррупциялык схема иштеп атат.
Сиз Россия деп калдыңыз. Бул Еврокомиссиянын чечими кара тизме боюнча. Бул жерде дагы саясий фактор бар деген да пикирлер бар да. Анткени Кыргызстанды дагы Россиянын таасиринен оолактатыш үчүн ошондой атайын ушундай талаптар жасалма түрдө колдонулуп жатат деген дагы пикирлер бар. Буга кандай дейсиз?
Бул менин оюмча бул жаңылыш пикир. Себеби биз 2006 жылы киргенде Россия Европа менен жакшы мамиледе болчу. Жанагы G7, G8 болуп Россияга кызматташып жана жыйма эмеге кызматташып жүргөн. Бул биринчиден аргумент. Экинчиден азыр биз Россия эле бизге кооптонуп бизди жанагындай чектөөлөр киргизип аткан себептен бул мында саясий эч кандай эме жок. Бул алар билип турат. Биздеги авиация бийликтеринин, транспорт министрлигинин, авиация бийлигинин толук коррупциялык схемаларга баткан. Бирок алар чет өлкөлүк эме катары айта албайт. Силер эле моундай кылып атасыңар деп мына биздин жарандар айтса болот. Мына моундай коррупциялык схемалар иштетип атасыңар, мындай акчаларды алып атасыңар деп. А тигилер только техникалык стандарттарга гана такайт. А бирок биздикилер алдайбыз деп ойлойт да. Еврокомиссияны алдайбыз деп ойлоп жыл сайын кагаздар менен жыл сайын барып кайрылышып атпайбы улам эме кылышып? Бирок аларды алдоо мүмкүн эмес.
Жолдошу мырза, мына учуунун коопсуздугунан сырткары дагы мына тейлөө тармагычы, сервис тармагы да бул стандарттарга киреби? Ушул жерде да талаптар барбы?
Бул кирбейт. Бул авиакомпаниянын өзүнүн иши. Бул имидж жагынан карала турган нерсе. Негизи үйрөнө турган акыркы бир 10 жылда деле биздин ата мекендик авиакомпаниялар башка авиакомпаниялардан дүйнөлүк практикадан үйрөнүп келе атабыз. Биздин эле авиакомпаниялар көп мындай сервистер кирип атат акыркы жылдарда. Анан башка да авиакомпания келип атат. Мисалы үчүн Pegasus бизге азыр Air Manas'та учуп атат. Ал жерден да көп нерселер үйрөнгөнгө туура келип атат да. Алар эми Турциядан келип бизге үйрөтүп бир мындай жакшы нерселер киргизгенге болуп атат. Жаман жагы да бар, жакшы жактары да көбүрөөк, бирок негизи аны айтып коюш керек. Анан жалаң эле ошо коррупция болуп атат дегенге мен макул эмесмин. Негизи мен иштеген мына 6 жылдын ичинде эми коррупциялык элементтер жок деп айтсам болот да. Азыр эми агентство өзү ошол жерде кызматкерлер өнүгөлүү, жакшы жагына баралы деп эле мындай жакшы сөздөр сүйлөп, жакшы эле эрежелерди алмаштырып мындай жакшы аракеттер көрүп жатат. Негизи аны эске алыш керек да. Эми бар эмес да, эми бар арасында болсо керек, мен айта албаймынбы?
Атаандашка демекчи, биздин Кыргызстан авиа тармагында Россиянын авиакомпаниялары, Түркиянын авиакомпаниялары мындай басымдуулук кылат. Ошондуктан Кыргызстан авиакомпанияларына мындай өнүгүүгө жол бербей жатат, келечеги бүдөмүк деген да ойлор бар да. Кандай дейсиз муну?
Негизи бар. Россия тараптан деле алар инициатива көтөрүп, азыркы паритет деген бар да. Негизи Кыргызстан дан канча авиакомпания, канча жол рейс болсо ошончо жолу орустар учуш керек. Азыркы күндө паритет сакталбай калды. Азыр орустар көп учуп атат, анан түрк тараптан аябай көп. Биз тараптан дээрлик учпайбыз. алар учуп биздин ошол рынокту, бош турган рынокту эл алышты деп айтсак болот.
Мисалы үчүн Эйр Бишкек аэропорту менен авиакомпаниясынын жабылышы дагы ушул атаандаштыкка туруштук бере албагандыктан десек болобу?
Болот да, ошондой эле келип калды. Sky Бишкек деген дагы бир мындай компаниясы бар эле, ал да банкрот болду. Эйр Бишкек да жабылуунун астында турат. Негизи авиакомпаниялар азыр кыйын абалда эле турат. Негизи биз мактаган Эйр Манас деле ошол жыргап кеткен жок.
Эми Жолдош мырза, коррупция жок деп айтпаса анын акыбалы эртең чатак болот. Түз чоңдор жөнүндө айтылып атат. Бизде жана сиз айтып аткан эмне үчүн түрк авиакомпаниялары, Россия авиакомпаниялары үстөмдүк кылып атканын себеби деле ошол биздин авиациялык бийликтердин иш билгилигинин жоктугунан болуп атат. Себеби алар ошолор күнүнө бир жолу, жумасына болжол менен 7 жолу андан көп учуп атышса, биздики ошол эле учурда биздин авиакомпаниялар 2-3 эле жолу учат ошол маршрут менен, ошол багыт менен. Эгер биздин авиация бийликтери иш билги болгондо жанагындай паритетти сакташмак башынан эле, бизде ар жактан келген кесипкөй эмес кишилерди жетекчиликке коюунун негизинде ушундай бүт жагынан уттуруп атабыз. Ошол эле абадан жүк жүргүнчү ташуучу рыногун да алдырып жүрдүк.
Жолдош мырза, мына ар бир мамлекеттин авиа саясаты бар. Мына биздин кыргыз өкмөтүндө бул саясат барбы? Эгерде жок болсо анда эмне кылыш керек деп ойлойсуздар?
Азыркы күндө транспорт министрлиги тарабынан даярдалып, анан коомчулукка чыгарып авиацияны өнүктүрүү программасын чыгарышкан. Азыр ошол жерге кирип калды, көп нерселер кирди, бирок азыр баягы экономикалык өсүү жок болгон себебинен биз кыйналып атпайбызбы? Ал үчүн учактар керек. А учактарды кантип алабыз? Биринчиден кара тизмеге кирип калып, лизинг компаниялар бизди силер кара тизме десеңер деп бербей коюп атат көп учактардычы, биз менен даже сүйлөшпөй деп коюп атат. А кайдан алыш керек? Ошон үчүн издегенге туура келип атат. Биз азыр издеп, ошол кээ бирлер баягы эч страхованиясы жок бизге берген компаниялар бар. Негизи алар өзүнүн коркпой бизге келип атканына негизи рахматты айтыш керек негизичи.
Сиз кандай көрөсүз келечегин кыргыз авиациясынын?
Кыргыз авиациясынын келечеги болуш керек, бирок бүгүнкү бийлик турганда бул мындай өнүп өсүүгө болбойт. Себеби бул жалпы экономикага байланыштуу. Эгер бизде реформалар башталса, экономикалык реформалар, ошо менен уда авиация тармагы дагы жакшы командага бере турган болсо, өнүктүрүп кетүүгө болот. А бирок өз алдынча биздин жарандык авиация тармагы өз алдынча Кыргызстандын бүткүл экономикалык тармагынан бөлүнүп өз алдынча кетүүсү мүмкүн эмес. Себеби бизде азыркы бийликте реформаторлор жок и жакынкы арада көрүнбөйт. Ошон үчүн кыргыз экономикасы кандай оор абалда болсо, авиация тармагы да ошондой оор абал бойдон кала берет көпкө чейин. И жанагы калп ишенбек эле, жарандык авиация департаментинин жаңы начальниктери эмдиги жылы чыгабыз деп атканы, мындай убададан ар бир жаңы келген жетекчилер беришкен и чыга албайт. Калп эле элдин көзүн боемолоп убада бериши берет.
Сиз кайдан көрөсүз, анан эмне кылыш керек? Баардык эле 10 жылдан бери коррупция жатсак, анан кийин эгерде сиз департаменттин башында болсоңуз эмне кылат элеңиз?
Бул мен азыр эле сизге айтып өттүм. Жалпыдан кыргыз бийлигине, ошол өкмөтүнө реформаторлор келип, ошол командада жарандык авиация департаментинде дагы жаңы реформаторлор командасы түзүлсө, муну өнүктүрүп кетүүгө болот.
Жолдош мырза, сиздин
негизи мен айтып коеюн, эми макул эмесмин, эми такыр эле жүрбөй атат деген негизи мен ага макул эмесмин. 10 жылга салыштырмалуу азыркы авиациянын абалы кичине өсүш бар деп айтсак болот да, кичине эмес, көп эле өсүш бар. Мурда самолеттор кандай эле, азыр 25 жыл деген ограничение бар биздечи. Кирген самолеттордун жыл чыгарган 25 жыл болуш керек деп. Ошого азыр туура келди. Эски самолеттун баары кетти, все алар жок, учпайт. Мурдагы шалдыраган самолеттор жок. Азыр баардык самолеттор мындай айтканда техникалык абалына жараша кабыл алынат. Европада деле, Америкада деле биздин эле самолеттор учуп жүрөт. Аны тескеп, аны оңдогон техниктерде кептин баарычы. Бирок анын баарын биз эми карап, азыркы күндө ошо жакшы талапка жооп бере турган кылып биздин ошо авиакомпаниялар ошого аракет кылып атат. Анан такыр эле авиация өнүккүбөй калды деген бул деген реформалар эми акчаны талап кылат да. Каражат бар болсо
ошондон акча талап кылбай, силер акча таап беришиңер керек кыргыз экономикасына. Силер акча сурап отурасыңар.
Урматтуу меймандар, бүгүнкү биздин убактыбыз да ушинтип аяктап калды. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандын авиа компанияларынын бүгүнкү акыбалы, эртеңки келечеги, кыргыз авиация саясаты жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкуубузга Кыргызстан авиа компаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегал Наргозиев катышты. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.